ASV un Ķīnas attiecības sasniegušas kārtējo zemāko punktu. ASV valsts departaments šodien lika Ķīnai līdz piektdienai slēgt konsulātu Hjūstonā, Teksasas štatā. Valsts departamenta pārstāve Morgana Ortagusa pavēstīja, ka lēmums par Ķīnas diplomātiskās pārstāvniecības slēgšanu pieņemts, lai aizsargātu ASV intelektuālo īpašumu un amerikāņu privāto informāciju. Viņa piebilda, ka saskaņā ar Vīnes konvenciju ārvalstu diplomātiem ir pienākums neiejaukties uzņemošās valsts iekšējās lietās. Tomēr amatpersona sīkākus paskaidrojumus nesniedza. Valsts departamenta vēlāk izplatītā paziņojumā bija teikts, ka Pekina gadiem ir izvērsusi apjomīgas spiegošanas un ietekmes operācijas ASV teritorijā, iejaukusies ASV iekšpolitikā, izdarījusi spiedienu uz ASV biznesa līderiem, kā arī draudējusi Ķīnā dzīvojošajām ķīniešu izcelsmes amerikāņu ģimenēm. ASV darbojas Ķīnas vēstniecība un 5 konsulāti, bet pagaidām nav skaidrs, kāpēc Vašingtona pieprasa slēgt tieši diplomātisko pārstāvniecību Hjūstonā, kas tur atrodas kopš 1979. Gada. Ķīnas ārlietu ministrijas pārstāvis Van Svenbiņs paziņoja, ka ASV prasība tik īsā laikā slēgt Ķīnas konsulātu ir apzināta provokācija, uz ko Pekina nekavēšoties atbildēt.
Tā ir nepamatota un necienīga rīcība, kas kaitēs Ķīnas un ASV attiecībām. Ķīna stingri nosoda šādu rīcību. Ķīna aicina ASV nekavējoties atsaukt savu aplamo lēmumu, pretējā gadījumā Ķīna spers atbilstošus un nepieciešamus atbildes soļus.
Ķīnas komunistu valdības kontrolētais izdevums Global Times sociālajā tīklā Twitter izveidoja aptauju, lai noskaidrotu, kuru no Ķīnā esošajiem ASV konsulātiem būtu jāslēdz. ASV un Ķīnas attiecības jau ilgāku laiku ir saspīlētas. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija ir izvērsusi tirdzniecības karu ar Ķīnu. Baltais nams arī apsūdz Ķīnu koronavīrusa COVID-19 pandēmijas izraisīšanā, kā arī kritizē Pekinas politiku Hongkongā un represijas pret islāmticīgajiem uiguriem. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.